Onlar üçin meyletin görnüşte pul himayetini etmeldi varadaki görközmesinin ideyanına qavat gelli. Yapılan kerhanaların ençemesinin uzolku yolvaşçıları efirde atlarının tutulmazlığını sorab, Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olanında öz işlerini toqtutmağına salınan meyletin salgıdan sebep bolunduğunu aittiler.
Biz devlet idarası bilen bağlaşılan şertnamalar esasında buyurmalar yerine getiriyardık. Bizden her ayda ağzından 50 min Amerikan dolları meçhörünü pul teristesini devletin hayırına geçirmeğimiz istediler. Kevr iri firmalar ondan hem köp, yani 100 min Amerikan dolları meçhörünü pul teristesini geçirmeğe mezur olurlar. Ondan özümüze kalayan girdeceğinin miktarı ucupsuzca olan sebepli firmamızı yapmalı olduk.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağzalmadlığını soran Balkanabatlı önkü hususi firma yolvaşçı saytdı. Onun sözlerine göre her bir kerhananın devlet hayrına geçirmeli olyan pul serişdesi dürlü dürlü olup, ol firmanın devlet bilen bağlaşan şertnamasında göz önüne tutulan mali serişdesinin möçörüne göre kesgitlenilir. Kevr önkü kerhana eyleri yurtta iri ve orta teleketçilerin hem de biznesmenlerin Azi oyunlarının çıktıcıları üçün devletin hayrına meyletin mecburu serişte geçirmek oyuncu talavın geçen yıldan başlanandığına. Emma şu yılın iyun ayında Türkmenistan'da senatçılar ve telekeçiler birleşiğinin dörüdülme münasibetli geçirilen davaralardan sonra bunun mecburu yağdayda telekeçilerin boynuna dakılandığına ünsü çekerler. Şol davaralara katnaşan kevr işevrilerin ve biznesmenlerin aytmağına göre çeyrenin duvamında dünyada enerji nırhlarının ardanlamağının Türkmen iqtisadiyetine hem təsir yetirendiği boyun alınıbdır. Şonun bir neçəgün son, Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşiğinin başlığı Aleksandr Dadaev, yurdun iri ve orta dereceli biznesmenler bilen yürüyte duşuk geçirip, şunun yağlı qiyinçilikli dövrdə vatana ve prezidenti kömök vermek meselesini qozab, olorun her birinin görközülen bank hasabına 100 min Amerikan doları möçöründə serişte geçirmeğini talep edibdir. Türkmenistan'da gelecek yılda geçirilecek Azi oyunlarına niyetlenip 157 hektar teritoriyanı tutan Yurita Olimpiya şəhərçəsi qurulur. Quruluşuna 2013-cü ilin yanvar ayında başlanan bu şəhərçə üçün 5 milyard Amerikan dolları möçöründə maliyyə seriştəsi çıxarılır. Şeylədə bu oyunları görülən tayarlıqların çəyində şəhəri, köçələri və binaları avadanlaşdırmaq işləri alınıb barlayar. Amma bu işlər üçün edilən maliyyə çıxdıcısı var idi, resmi taydan anıq məqlumat verilməyər. Sözümüzün axirinə aysaq, Azadlıq Radiosuna önkü xüsusi kərxana eyələrinin meselesi var idi, Türkmenistanın senatçılar və telekeçilər birləşiğindən məqlumat almaq başartmadı.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. 28-nji sentýabrda Aşgabatyň merkezinde günün dowamında yol hereketinde büyük dönüşlükleriň emele gelenligi, bu ýagdaýyň jemgyýetçilik transportyň gatnamagyna täsir ýetirenligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowanyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Şeýle sebäpden ýollaryň ýapylanda şuň mälim bolmady, ýöne şuň ýerden näçe taýat etdiginden Ölümüzün Miriyeti Kişe Trabzamızdan Gülistan Tevda Merkezine Orsalarına karşı gitme için yola çıktım. Bizim yanımızdan şey konuşluk avtobus marşrutu Orsalarına çeli bar ya. Şöyle adet yazdaydı şey 40 minutta bar bolyan aralığı naşun 1 saat 40 minutta geçti şöyle avtobus.
Neyme sebepten sizin ulanan avtobusunuz şeyle uzak vaktlap yürüdü?
Güzel şey ilk güne naşı şehrin içinde köp yerlerde şu yolların Yani rekonstruksiya edilme olan kürt verilir hedir yapıklarına gali. Edil şunun, şu yanki odalki sovetski hedirki karastırlık sayol bilen, odalki hudayver deyip, hedirki asamrat niyadır sayolunun çatırı aralığı yapılıptır. Odalki onat deyil, hedirki altı nasır teyliyahı var. Şu altı nasır teyliyahının yolu yapılıptır. Elini şotaydan avtobusları duyurmediler şehir tarafa. Onun avtobus aylanıp Tavetski köçeyden hevirki karastılık sayolu ile yerden avarşı yöre vuradı. Yöne şu yolun uğrunda seyle bir masinken, masinlerin tıkmışlığından, şu bizim müne masinlerin de tıkmışlıkların arasında 10 minuttan bir yeni alık saklanmalı olaya adatı pirliğinde şu hareket edilmedi. Bir nerelerdedir bir yerde yol yapılandı, şunları alık yağdaylar dörüye.
Sultan'da edil şugun kugun. Haýsy ýollaryň ýapylandygyny anyklap bildiňiz.
Odalky Tavetski hereketi garaşdyrlyk saýol bilen biziň ýörýän awtobusymyz berden atarap ýörä berdi. onun şu Moskovsku köçeden bu makarlığına yürüdü. Yani 10 yıl avadancılık Rodolk Moskovsku köçesinden bu makarlığına yürüp yine de Podvoyska bir taraflı köçesine düşecek oldu. Sürücü olenin sonunda şu Moskovsku'dan bir taraflı uğurlanırında da yine bir taraflı köçesi yapılıp dur. Nem çindir şu şehir tarafa gitken uğru yapık şunun onun için nereye çıktığını bilen okuyan sürücüler. Sürücülerin uğru nitriya da nereden yöreceğini bilen okular nereye görürsün şu uğru yapık.
Transporttan başka ya avtologlardan başka köçelerin yapılmağı yerli yaşayıcılara nehil tiyatri yetiriyor. Piyadalara yetiren tiyatri oldu mu şu yağdayın?
Şimdi piyadalar elbette rüzgarlığa her kim uluğda yürüyor. Yani şu dara kerhanaların işgarlarına da çünkü yolun yaptıkları ayrıtın tiyatri yetiren de göründüm. Hemen şu orsalarında Türkmen manka işim düşüp şuna barmanı oldum. Şu tayda iyiyem saat 10'un yarı bulundu. İşgarlar şu yolun yaptıkları sebeple işgarlar işten alıp şu onun yerlerinde yani Türkmen halkın işgarlarının işe gelindiğinin mesajı oldum. Ondan sonra elbette yol başlarının önünde de cevap vermeli oluyorlar. Yani bize alındığını şu yolun yaptıklarıyla bağlanıştırıp şu bütün sorap duran işgarları ben gördüm şu Türkmen halkın içinde. Ondan şu işi düşüp banka varan adamların iyiyen bir neyse işgarın oranında yokluğu sebeple karışıp durdular. Mesulur yalak yaramaz tefirleri işgarları da yaşayıcıları da şu yolun yaptıkları tefir yetiriyor.
Sultan'da yolun yapılacaktı var da. Hayta da olsa resmi görünüşte duyduruş verildi mi Aşkabad'ın yaşayıcılarına?
Yolların yapılacaktı var da hiç suatı hiç ile malumat verilmiyor. Resmi malumat yok ya televizyonda ya radyoda ya mitoğatta yunun malumat verilmiyor. Yedim şu enha gidip bariyan bir dönem yol yapılıyor. Aftaloğlar geçirilen yok. Neden ya sonunda bilip kalan köçenin yapıktığını yolun barcak yerine barıp bilen yok. Şunun sebebi yol açılır bir yeri birinden sonra ya da neyen marka bir navr resmi delegatı geldi mi ki ya olmadı bir yerde yeni bir tabi binaların açılış davarası var mı ki ya devlet yol açıldı bir yeri var ya mı ki deyip. Şu bir yeri birine sonra ya da şu yolun yaptıklarından değerlenip neyen marka deyip. Yani hiç kim şu mağlumat verip bilen yok. Dünya şu mağlumatı eğer de bir yerde açılış davarası olan mı ki ya bir resmi delegatı da gelen oldu dünya alsam vatan programmasından şunu bilip oluyor. Şunu da şunun ya şunun yollar şunun için yapılan eken deyip ilaç kötülüğüden şunu da bilip kalıyor. Başka bir şey ki resmi malumat alıp olmuyor. Yani şu yolların yaptıkları günde diyene alıp kaytalan turşundan ilaç kötülüğü katı kötülüğü çek diye.
Aşkabat'taki haberçimi Sultan Açıyıl Bavlen geçirilen sohbetteşliği dinlediniz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelikimizin leyartınız. Efirde siz bilen men yoksun Anna Qurban. Bütün dünya sağlık kurumasının tez çap eden interaktif kartasında dünya ilatının 92%'nin yaramaz hova şertlerine yaşayanı kaydılıyor. 2012 yılda hesaplamalara göre dışarıdaki ve içerideki hovanın hapalık zararlı 6,5 milyon adamın ölenini kaydılıyor. Türkmenistan'ın hovanın hapalının adam sağlığı için hovplu yurtların hatarına vurkuzluyor. Adatlı radyosu bu mesele bilen kazıklanıp Aşgabatlı yazı Amanmurat Bugayev bilen sohbetde şollu. Amanmurat bütün dünya sağlık kurumasının tezde çap eden interaktif kartasını Balkanlı ve daha soğuzlu hovanın cüda haparlananını kaydılıyor. İzim şu yağda bilen bağlı anık malumatları verip bilecek mi? Bir yerde ne akil sebepler olup biler?
Türkmenistan'ın Gunmatar regionunu yani Balkan velayetinde nefti ilaçada tebiyi gavi tebeden işleyen kutsallı zavod kerhanalar salınlı. Bir nesefinin olsa kuruluşu devam ediyor. Yine şu vaatler Balkan velayetinde hovanın hapalanmağına tesir getiren en uru faktör. Başka da bir toplar faktör var. Bir Başoğul velayetine geçtik bunu bir esası faktör Aralengzi'nin ekolog taydan cüda yaramaz yağdaya düşmeli Başoğul velayetine hovanın hapalanmağına da adımların sağlığına da inni tas 30-35 yıl veri öz tesirini getirip geliyor. Yoksa
Amanra Türkmen hökümetiniň maslahatlaryna ýardam etdiği otunny, ýurtda ekologiýa hakynda, howanyň arasalygy hakynda köp ala dedilýänini gaýdylýar, käbir çäreleriň görülýänini gaýdylýar. Ehem şu çäreler näme ýagdaýda? Olar hakykatda ýagdaýy gowulga tarap ýitgetmeýärmi?
Olar bilen bellemeli ýagdaýa Kaspi deňziniň ekologiýa hakynda köp gurrun edilýär, ýöne anyk edilýän iş ýok. Ýöne daşawzaky ekolog betbasyň hakynda bolýan çennan ýarym gurrun edilýär. Biýem esasan araly halaf etmegiň halkara gazmasynyň Aşgabatda geçirilýän ýa-da beýlik döwletlerde geçirilýän maslahatlaryna gabatlap geçirilýär. Ine şuýlym özünü Aşgabatda araly halaf etmegiň halkara gazmasynyň 2 maslahaty geçirildi. Yani May ayını hem de Ağustos ayını çok aznanın iki maslahatı geçirildi. Hem de Türkmenistan inmiş razına 2016 yılın Ağustos'undan 2019 yılın Ağustos ayına seyirli yol başçılık etmeli. Häzirki döwlet siýasatyny mahawatlandyryp ýazylýan makalalarda Aral deňziniň basseýnindäki duzly tozuny azaltma üçin toroňly ildagaşlaryny ýylgyn etmegi köpçülükleriň ýoly goýmaly gurrun edýärler şeýle çäre Türkmenistanyny dogrudan beruriýet sebäbi ýurdun Daşawul welaýatyna Aral deňzinden ýokary göterilýän duzly tozun gelip düşüp durdy. Ýa-da köýlürgünç bolumsaz gowadag etraplarda aydın duyuluyor. Şu yerlerde şol duvlu tolon gelip onu yakın meydanlara bırakırdı dursun. Hatta kaptaki milletlere de ervet tesirini yetiriyor. Şol millet yerlere yakınlayan gök ak ekillerin boyalıp bilen oklar. Ne şuna bağırlıkta da bundan bir 3 yıl uğrağı olur. Yeyhularından dören Sargamış köyünün koruyununu en çeme mündekler yeri torunlu ildalaşlarını ekmek hakkını yürüydü. Karar kabul edildi. Diýen aradan 3 ýyldan köprek wagt geçdi. Şu ýerde goýup oturan duýbalan köpçülükleriň toroňy da ýok, bizde de ýok.
Amanrat görnüşünden Türkmenistanyň problemi boýun alynýar, tasdik edilýär. Hemem käbir çäreler görülýär. Eýdim bu ýerde mesele näme? Näme üçin ýagdaý gowulga tarap dolanyksyz ýitgemeýär? Bu ýerde sebäp näme sizin pikiriňizçe?
Bir yerde başlayıp sol getirilen çareleri mühimleyin, kampanyalayın rahat tökmününe kararlıya. Bir vada kokturduruya, yine şeyle çare diyet deyip ağlı okun turdup bir mahalada işleri yolu koyuluya. Aradan bir ay, iki ay geçmek edi, ol öz özünden yatıp kalıya. Diyecek bol yanım, ulok mühlüde, ulok mühürüde işlenilip tayyarlanılan plan belki vardır. Yani ol ulok müddet iyi giderli amal edilmeye.
Gepleýär Azatlyk radio. Habarlar günnelimizden leýärdiňiz. Eferde siz bilen men ýogsun Anna Gurban. Diýen habarlar çap edýän Forumun tekil gurumasy Türkmen Abatda garasy musulman jemgyýetiniň ýolbaşçysy Bahram Saparow we onuň garasy diýen toparynyň agdalarynyň halyndan hiç bir habar alyp bolmaýanyny ýazýar. Diýip Oslo'da yerleşen habar gurumasynyň tasdiklemegine görä Bahram Saparow 2014-nji ýylyň maýynyň uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilipdir we sonuň ýarundan hiç bir gördüm bilim ýok.
He led a Hanafi Sunni study group almost with young people in his home city of Turkmenabad, Charjow.
Ol öz doğduk şehir Turkmenabadda Charjow'da yaş adamlardan varat geçirerek Sunni Hanafi toparına yol başlığı ediptir. Hutsu aktivliği sebeple hem gidilin polisiyanın ünsünü özüne çekene çalım ediyar deyip Forman Tekil Uramasının baş redaktörü Felix Körli Adatlı Radyosu ile sehkottöşlükta etti. 2013-nji ýylyň aýagynda tutsak edilen Bahram Saparow aýdylmagyna görä iki çağanyň atasy we häzir 35 ýaşynda bolmaly. Forumun tekil Saparow bilen bilelikde onuň 20 çemesi pikirdesiniň hem uzak möhletli tutsak edilendigini, hem magalaryň türme hökm edilendigini, eger şeýle bolsa nirede saklanylýanyny anyklamagyň başartmanyny aýdýar. Forumun tekiliň baş redaktory Körli Saparow bilen bile anyk näçe adamyň türme batylandygy barada suwdan maglumat alyp bilmeýänliklerini Tebeb olaryň bu işgirliğini ip cevap berenliklerini aýdýar.
What the charges were, the court would not tell us anything about that. They just said the charges was, you know, the whole case was secret.
Şeýle de Saparow'un işini şehir suwdunda değerli gün regional suwdda seyredilendigi. Bu iş bilen bagly ilk etilen adamların çıkarılan hükümden şikayet edip etmeýändiginiň hem belli değerli aýdylýar. Forum 18 habar gurulmasyna gowuşan soňky maglumata görä Bahram Saparow 2014-nji ýylda 2 ýyl ödel Türkmenistanyň Ogudan Nepe türmesinde görülüpdir.
Is he still alive? We just don't know. Turkmenistan does not allow independent international monitoring of its prisons.
Biz onun şu adı çenli diri galip kalmanın hem bilenmi dok Türkmenistan karısız halkara sinçilerinin öz türmelerine barıp görmeğine uruhsat vermeyer. Onun diirdiğini ya değerliğini hükümetten nasıl bilen yok deyip Felix Körl Azatlık Radyosu'na aitti.
So, apart from the government, no one knows if he's still alive or not.
Din meseleleri boyunca ekspertin pikirine göre Türkmenistan yurtta ehli din cemiyetler bir kontrol altında saklayar ve İslam dinini ananyanları yurttaki en ulu din topor ayratin bir gözökçülükte saklayar.
Well, the government keeps all religious communities under very tight control, but especially the Islamic faith, because clearly it is...
Belki de hükümet olara ödüne potensial oppozisya esas olup bilecek tesirli güç hükmünü arayar. Olardan ehtiyac ediyar ve öz kontrolünün nasarda hiç bir kıymırlı hareketin bolmalığını kazanmağa çalışıyar deyip Felix Körl Adatlık Radyosu ile telefon sökkotdaşlığına aitti.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimi dinleýärsiňiz. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk kengeşi awgan hökümeti bilen Hyzb-ı İslami topanyň arasynda bolan paraýhatçylyk aralaşmasyny goldap ýygnak geçirdi. Onda ençeme türkmen wekilleri çykyş etdi. Ýygnagy gurnaýjylaryň biri doktor Jemahir Enweri bilen söhbetdeşligi siziň diqqatiňizde hödürleýär. Awganystanyň bolgunlaryň işleri boýunça öňki ministri awgan türkmenleriniň raýdaşlyk kengeşiniň gözegçilik boýunça başlygy doktor Jemahir Enweri şu gün türkmenler berde bir ýygnak geçirýär. Bu ýygnak geçirmekden maksat näme?
Awganystanda şüpheli siýasatlary, maksusan sulh we paraýhatçylyk siýasatlary hökümet alyp barýar we bäzi ahzab ýa bäzi muhalif kuvvetleri bilen desen açtı edip siyaset sulunu alparır oturuş için diller hem bugün haladık hükümetin bu siyasetlerini himayet edip ondan sonra Türkmen kavmin duruşu arasında dünya ve Afganistan'ın hükümetine devletine bildirsek bunu aytmak gerek Türkmenler bu soranın çevkatında tertip olup geliyor diller hali hoş bulup tertibi bunu takviye etsek Türkmen soranın adından siyasi bulardan İlan ediyoruz. Türkmenler azat kavimdir, azat millettir ve hem ise odalki reis cemhurun saylansında da biller sandıklara varıp öz haliyon adamı da taşladı o. Biller Türkmenlerin siyasatımız sol. Afganistan'ın nizamına biz şarik olsak öz hakkı hukukumuz ike münasıptır. Sona garap desen biller hakkı hukukumuz alsak Afganistan'ın öne gidişlik için öz kavimimiz hem sülbaşı kavimlerin içinde öz haysiyeti bilen görüşlük için biller şu arada talaş et.
Diyecek bol yanınız Afgan Türkmenleri parahasuyer halk özara uruşlara katnaşmadı. Bir paraýhatçylyk halkyny bildirmek üçin alada etýärsiňizler.
Siyasi hedefimiz şul, ama bu bir taraflyk bu manada däl ki, näme bolsa bilýär oňa türkmenler bolup bir tapawut bolup otursak. Ama bir siyaset bir tarapany musbat faal bilýär. Her wagty ki Afganistanda milli meseleler müşkile galim pilla ya kette kette ya milli armalar orta gelen pilla onda bilir hiç vakit bir tapavut bol bilmiyor. So tarafı milletin hayri, so tarafı memleketin hayri olsa, so tarafı memleketin necatı olsa hareketleri so millete, memlekete aramlık o, terakki o getiriyor olmasa bilir o da atlardan taraftarlık ediyor. Hemme yaraklı Afganistan'ın çağırıyor. Farahatçılık
Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında farahatçılık ilalaşığına kol koyuldu. Şunu siz kol diyersiniz mi?
Bunu kol diyor. Eğer 100 yıl uğraşmasa ahir ilalaşık oluyor. Ahir 2 yıldan odarak Hamid Karzai'nin devresinde bunlar başlanıp da buna kol koyulup diysen bu sul nahayip olacak olup. Yakşı vuruşluk için Türkmenler bir aksakallık edip ortak millet olup. Dakikan sol gibi.
Türkmenistan'ın Afganistan'da farahatçılığın bulmağını istiyor sizin. Bu hareketiniz Türkmenistan'a destekler diyen umutunuz var mı?
Türkmenistan'ın siyaseti bir siyaseti bir tarafına, bir siyaseti bir taraf olu ama Afganistan bilen öten devre hükümetler dedim hem işe bir rakam siyaset alpar gelip otur ve biz onu hem istikbal ediyoruz. Siyaseti devlet Türkmenistan ol ta andazi özüne merbut. Ve biz aytıyoruz ki biz bir müstakil kavm Afganistan'da bolup bir kavm pencim bolup 5-nji kavm bolup bir 5-nji kavm bolup biz öz siyasatymyz özümiz tedwin etýärs. Bu siyasatymyz bilen kim durus bir siyasaty bir tarapana ama bir siyasaty bir tarapy musbat faal Afganistanyň milli meselelerinde bir tapawut oturmaly däl. Türkmenistanyň siyasaty özüne merwut. Şunça bilýär ki bilýär mo segerek ki Afganistanyň 2 milliondan köprak çaklı türkmenler ýaşaýar. Bu arada bayat Türkmenistan hem bir tefavut bulmasa bu Türkmenlerin hakkını kanun asasi boyunca Afganistan'ın kanun asasi boyunca bundan dipa etmesi gerek. Ben bir taraf deyip otursa hem her mavrutta biz onu dürüst göremiz yok. Maksusen Afganistan'ın şu bir yerde şu birilerin döş karındaşlarımız cahit cahitatlarımız Türkmenistan'da var. Vakti ki Afganistan Türkmenlerine bir kıyınçılık gelen suratında ya olmasa bir insaflık ya bir kanunluk olan filesinde Türkmenistan bayat desen mutabık kanun asasi ve hukuk beynin meleli ve hukuk teba ve hukuk şarımendi bilen bayat Ugan devleti bilen bunlar gepleştiler ve Türkmenlerden bayat himayet etseler.
Söhbet teşkil getirip azatlığı getiren Şamirdan oğlum Radi.
Gepleyar azatlık radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men sehra devam ettiren. Malajiýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli MH17 belgili uçuryň helakçylygynda pida bolanlaryň garyndaşlary ýolagçy uçuryň günnäwer Ukrainada separatistleriň gözegçiliginäki territoriýada Buk sistemasynyň oka tutulandygyny halkara jinayet derňeginiň anyklandygyny aýdýarlar. Birleştirilen derňe toporunyň ýolagçysy we Niderlandlaryň baş prokurory Fred Westerbeck 28 sentýabrda Galland şäheri Nieuwegeinde çykyş edip, derňeleriň MH17 uçurynyň ýykylmagy bilen baglanşykly bolaýmagy mümkin, beýleki ähli düşündürşleri aradan aýrandygyny aýtdy. Westerbeck derňeleriň kynlaşdyrylmagyndan ala edip, häzirlikçe öz derňe netijeleriniň ählisini aýan edip bilmejekdigini belledi. Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçur 2014-nji ýylyň 17-nji iýulunda Amsterdamdan Kuala Lumpur'a baryarka günnäwer Ukrainada oka tutulyp helakçylyga uçurdy. Uçurun 298 yolagçysynyň we ekipaj agdalarynyň ählisi wepat boldy. Birleştirilen derňe toporu Buk sistemasynyň pajygaly waka bolmadan ozal Ukraina getirilendigini we şondan gysga wagt soň gaýtadan Orseta alınıp gidilendigini mälim etdi. Şeýlede bu topor metbuat ýygnanda 2014-nji ýylda düşürilen suratlardan we videolardan ibaret 10 minutlyk çylşyrymly animasion wideony görkezdi. Onu Buk sistemasynyň Ukraina getirilişi we Snijne şäherçesiniň golaýynda yerleştirilişi görkezilýär. Soňra ýygnakda raketanyň uçurylýandy barada audio we suratly deliller hödürlenip, ondan soň şol Buk sistemasynyň diňe 3 raketa bilen Lugansk'dan Orseta alınıp gidilendigi görkezildi. Mundan ozal Gallandiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň çykaran raportynda hem MH17-niň Ukrainanyň separatistleriň kontrolunaky territoriýasyndan atylan Buk raketasy esasynda urulyp ýykylandygy tassyklandy. Moskwa Ukrainanyň gündörindäki söwüşçileri şeýle ýaraglar bilen üpçün edenle baradaky maglumatlary reddedip, MH17-niň urulyp ýykylmagyna özüniň hiç ýyl gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. 26 sentýabrda Orsetin Goronmak ministrligi separatistleriň kontrolunaky territoriýadan hiç ýyl raketanyň atylmandygyny görkezýändigi aýdylýan täze radar maglumatlaryny köpçüligiň diqqatyna hödürledi. Birleştirilen derňe toporunyň geçiren metbuat konferensiýasynyň sähel wagt öň Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwada jurnalistleriň öňüne çykyş edip, bu toporun soňky maglumatlary hem göz öňünde tutmalydygyny aýtdy. Birleştirilen derňe toporunyň resmisi bolsa Orsetin gürrüňe diýen maglumatlary öz derňeçilerine hödürlemändigini we onuň gözden geçirilmändigini bellädi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimize jemleýär.